Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minule jsme začali hovořit o suchu, o nedostatku vody, který je stále větším celosvětovým problémem a dokonce už i naším. Hovořili jsme o tom, jak se o vodu starat, jak ji zadržet i co její nedostatek může ve světě vyvolat. Řeč byla i o tom, jak můžeme ovlivnit zemědělské hospodaření a moc dobře to pro naši krajinu nevyznívalo. A to jsme přitom ještě nemluvili o další velmi důležité oblasti, která pohlcuje stále více půdy a tedy i vody. Průmyslová výroba. Milí posluchači, vítejte na cestě kupředu do minulosti. Mými hosty k tomuto tématu jsou dnes docent Václav Cílek, geolog, klimatolog a filozof. Přeji hezký podvečer.
Dobrý večer.
A pan Petr Havel, agrární analytik. Přeji hezký podvečer.
Hezký večer.
Řekněte mi hned na začátku, jak můžeme ovlivnit například výstavbu nových logistických center, tedy českých skladů. Je to vůbec reálné?
No právě, my nemůžeme měnit jenom zemědělské hospodaření. To je vždy taková strašně jednoduchá rovnice, že za všechno mohou zemědělci, nebo za všechno mohou dotace, nebo za všechno může někdo úplně jiný. Je to vždy celá řada různých prostě procesů a stavebnictví je nepochybně velmi významným prvkem v celé té mozaice. My asi se nevyhneme, no tak v České republice se moc nemnožíme, tak tady bychom možná už nová sídliště a sídla stavět nemuseli, ale jinde na světě asi
ale
jo.
Ale stavíme.
No stavíme, protože nechceme bydlet v malých panelákových bytech, ale kdo na to má, tak chce mít vlastní domek třeba například. Že jo. Je to jakýsi odraz, řekněme, i když si to mnozí třeba nemyslí, ale jisté bohatnoucí společnosti, která sebou nese právě třeba větší výstavbu i právě těch rodinných domků. Ale zase, my přece můžeme stavět takovým způsobem, aby i v těch nových sídlech se ta voda vsakovala. Existují na to přece dneska už stavební postupy, existují na to ty dlaždice, mezi sebou ty díry, když to řeknu takhle lidově. Jenomže je to dražší. A protože dnes je prostě mantrou všeho ekonomického prospěchu zisk, peníze a všechno ostatní není důležitý, no tak se tyhle ty metody složitější a dražší nepoužívají. Navíc teď zrovna je v procesu, to je taky důležitá věc, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Má být novela. V této chvíli jsou tam nějaké poplatky nastavené, které se nelíbí stavitelům, protože chtějí, aby mohli tu půdu pokud možno vyjmout z toho zemědělského půdního fondu i zadarmo. A základní spor je o tom, zdali máme chránit tu půdu a jakoby zkomplikovat to těm investorům, kteří tady budou 5 let, něco vybetonují, odejdou někam na východ, tam bude levnější pracovní síla a nám tady po ní zbyde ten beton. Jenže celá řada našich politiků, a musím rovnou říct i ministr životního prostředí, vidí ten vstřícný krok vůči těm betonářům jakožto veřejný zájem, protože to vytvoří nějaká pracovní místa v regionu. To je jistě pravda. Z mého pohledu je veřejnějším zájmem uchovat si tu půdu v nějakém stavu, uchovat si tu krajinu. A teď musíme diskutovat o tom, který veřejný zájem je větší. Já mám v tom jako jasno, ne všichni, ale mají stejný názor.
Ono se to dá sloučit docela pěkně dohromady. Prakticky u nás dneska není textilní průmysl, ale jsou desítky, bastovky textilních areálů. Nevýhoda je, že ty textilní areály jsou někde prostě v Sudetech, že jo, bývalých, někde bez dobrého spojení. To znamená, kdyby tady byla nějaká doopravdy dlouhodobá, dobrá, provázaná koncepce, tak my můžeme šetřit zemědělskou půdu tím, že investoři a víc říct investorům, tím, že budou stavět třeba někde v okolí Semil, ale pak do těch Semil doopravdy musí vést dobrá silnice. Víte, vždycky mě jako zaráží, že 20 let rozvíjíme tady nějakou vlastně dálniční síť a že stále nejsme dobře propojeni s tím severním Německem, s Polskem, s Rakouskem. Jo? To znamená, já mám pocit, že jsme v těch minulých 20 letech jako odvedli hodně špatnou koncepční práci.
Já bych skoro řekl, že vlastně koncepce, ať to tomu přes jeden rezort, k druhému rezortu, třetímu, čtvrtému, téměř ve všech, vlastně nikde nebyla.
Dalším velkým problémem je stále nižší vsákavost celých měst, což souvisí s tím, co vy říkáte, od doby, kdy jsme vytrhali takzvané kočičí hlavy, protože to není pohodlné a ničíme si tam podpatky a zalili jsme ulice betonem, tak města trpí fatálním nedostatkem spodní vody. Řekněte mi, když jste toto všecko teď vyjmenovali, já nechci přistoupit na to, že se s tím prostě nedá nic dělat. Dá se s tím tedy něco dělat? Je k tomu vůbec vůle?
U těch měst je to jednoznačné. Máte sběr vody z okapů. Že teď tamhle na Pražském Vyšehradě existuje rekonstruovaný dům. Ten měl tu výhodu, že měl původně topení na mazu, takže tam měl vlastně velké nádrže, ty byly zrekonstruovány. A dneska tento dům, jeho velká kancelářská budova, nespotřebuje za ten rok prakticky žádnou vodu na splachování. Protože má svoji. Ten sběr vody je vůbec to nejjednodušší a možná, že k tomu budeme donuceni. Podobně jako zemědělci se začínají doopravdy ptát, jak mají hospodařit na těch půdách, i ti ekonomičtí, protože vidí, že se jim zdražují umělá hnojiva a že se možná budou zdražovat dál, ale že se jim to stejné velké množství hnojiv nebo i větší, že se jim na těch půdách příliš jako neprojevuje na těch výnosech. No to je proto, že tam nemají buď to tu organiku nebo nějaký ten bentonit, co pomalu váže to hnojivo a pomalu ho vlastně propouští. A to znamená, k něčemu nás donutí teda ta nenáviděná, neviditelná ruka trhu a zbytek je doopravdy na regulaci.
Já můžu jedině souhlasit, protože zejména třeba na tom venkově i ti, kteří nechtějí moc uvěřit, tak si myslím, že už si dneska uvědomují, že bude potřeba změnit ty přístupy. Jenže problém je v tom, že, jak už jsem říkal, ne každý je toho schopen, zejména ne každý je k tomu ochoten. A jak jsem také už říkal, vzhledem tomu, že všechno je dneska, to je hodně špatná mantra o penězích, tak já mám takový pocit, že oni tak čekají, až jim to někdo zaplatí, tu újmu, a pak to budou dělat.
Myslíte si, že začneme něco opravdu dělat, až když už bude pozdě?
Je to naším národním zvykem.
Ale na druhou stranu jsou nějaký ty 2, 3, možná 5% lidí, kteří jsou předvídaví, a jsou předvídaví asi jako veverka, která, když ví, že přijde tuhá zima, tak si ty oříšky připraví, tak ty už se mění teďka a tihleti lidé mají šanci stát se z těch opovrhovaných hlupáků na vesnici, kteří dělají to, co nemusí, doopravdy zárodkem nový komunity.
Vy jste řekl, že možná nás přiměje ta nenáviděná ruka trhu. Je jednoznačné, že v zemědělství se sucho projeví nižší úrodou a tím pádem vyšší cenou potravin. Cena potravin stejně vzrůstá, protože jsme přelidnění, planeta je přelidněná. Znamená to, že vlastně sucho může znamenat doslova cenovou revoluci na světových trzích s potravinami. To je asi věc, která by už s náma možná hnout mohla nebo dokonce měla.
Jídlo je zboží každodenní spotřeby a potřeby a nutnosti přežití, takže ano, tohle je ta cesta. Skutečností ale je, že my zatím v té krizi úplně nejsme. A to dokonce i v situaci, kdy je třeba i celosvětově nižší úroda obilí, mimochodem letos bude o něco nižší úroda globální. Ale přece jen, a to je to myšlení na zadní kolečka, jenom bychom to asi měli promítnout ještě do jiných věcí. Existují něco jako světové zásoby obilí a prostě vůbec základních zemědělských komodit. Takže v podstatě platí, že i když se vyprodukuje globálně méně, než je potřeba, tak pořád to ještě neznamená v této fázi, že jaksi není ta nabídka. Ta nabídka je, protože je tady určitá rezerva v těch světových zásobách základních komodit. Co je ovšem trochu možná problém a jak by řekl Josef Lux, nůžky se rozevírají, je skutečnost, že na jednu stranu tady část populace globální bohatne a víceméně si to mohou pořídit. Na druhou stranu, jak se ta populace rozšiřuje, tak začíná být více a více chudých lidí, kteří mají hlad, ale ne proto, že by neexistovaly v této chvíli zatím ty zásoby základních potravin, ale proto, že na ně nemají peníze. A ten rozdíl mezi těmi velmi chudými a velmi bohatými se zvětšuje. A jak zná i fyzika, tak prostě každé napětí má nějaké své limity. A já myslím, že se k těm limitům už pomalu blížíme. Celá řada minimálně spolupříčin různých válečných konfliktů vychází také z těchto problémů, že prostě zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Takže kombinace možného zdražení jídla a velkého rozdílu mezi těmi, kteří si to budou moci to jídlo pořídit a kteří ne, tak to možná by asi mohla být ta cesta, která nakonec aspoň ty více vědoucí přivede k tomu, a nebo naopak právě ti, kteří vůbec už jako nebudou mít se ztratit, že se změní nějaké přístupy.
No pak je tady taky ten mechanismus, že když utrácíte čím dál tím víc za jídlo, tak máte čím dál tím méně disponibilních peněz na cokoliv jiného, od dovolené až já nevím po nějaký iPhone. Jo, to znamená, ta krize nemusí přijít ze strany potravin, ale může přijít ze strany průmyslové výroby.
Když už vzpomínáme nižší úrodu v souvislosti se suchem, tak bych možná vzpomenula tu, která výrazně přispěla k takzvanému arabskému jaru. Můžeme se dočkat asi i ještě menších úrod. Znamená to, že se můžeme dočkat i stejně navazujících sociálních potíží?
Můžeme se dočkat rozpadu Číny, která je doopravdy dělená do dvou až tří poměrně velice odlišných klimatických pásem. Například se všemi dalšími možnými dopady. Vemte si, jak relativně malý konflikt na Ukrajině hýbe celým naším světem. A to je doopravdy se odehrává, dejme tomu, v několika městech na několika desítkách tisíc kilometrů čtverečních, spíš na mnohem menším území. Mrtvých jsou, dejme tomu, stovky nebo tisíce, nechci to jako zlehčovat. Jo, ale představte si konflikt v rámci celé Číny, nebo v rámci dvou afrických států, Mali, Čad, Sudán, Etiopie.
Já si to úplně představit neumím. Mohl byste mi říct, co bychom mohli očekávat?
Já nevím, ale před dvěma měsíci nebo třemi si nikdo neuměl představit, že situace na Ukrajině nabude těchto rozměrů, jaké dneska má. Zjišťujeme, že situace na poměrně malé části Ukrajiny se najednou dotýká celé Evropské unie, průmyslové výroby, potravin, výroby síra, já nevím vlastně čeho všeho. Takže najednou vidíme, že malá příčina má zatím, jako bych řekl, poměrně velké důsledky, nebo aspoň na to, jak to vnímáme. A když si představíme konflikt, který by byl 10x nebo 100x větší, mezi Indií a Pakistánem, nebo uvnitř Číny, tak vlastně netušíme, jaké všemožné dopady to může prostě přinést. Od porušování lidských práv, nutnosti na to reagovat, od přerušení plynovodů, ropovodů, nevím. Ten svět je pro mě v tomto případě jako nečitelný. Jediný, co vím, je, že pravděpodobnost tohoto typu konfliktu se zvětšuje.
Já bych s tím souhlasila jenom, jak jste říkala, jestli třeba nás čekají ještě nižší úrody, oni ani nemusí být nižší, už jenom z toho prostého faktu, že prostě lidí bude víc, tak oni budou v tom podílu nebo poměru budou nižší a z toho právě to napětí bude zrůstat a jednoho krásného dne to asi nějak praskne.
A z toho také vyplývá, že pokud nechceme lít do půdy stále více a více chemie, abychom dosáhli větších a větších výnosů, tak ta půda nebude moct rodit více a tudíž my se v nejlepším případě musíme uskromnit.
To ano, ale to myslím, že bude pro hodně lidí velký oříšek.
Pro všechny.
Ale my také tu půdu, když mluvíme o zemědělství, nedobře využíváme. Půda by primárně měla sloužit produkci surovin k výrobě potravin. My ovšem používáme půdu k technickým účelům. Produkujeme tam suroviny pro paliva do motorů. Produkujeme tam celou řadu takových komodit nebo takových projektů, které vlastně s tím, k čemu tady ta půda je, vůbec nemají co společného. A tím mimo jiné děláme několik negativních věcí najednou. Za prvé, zvyšujeme tlak na cenu půdy, protože to potravinářské využití má ještě v konkurenci v technickém využití. Za druhé, tím pádem zvyšujeme tlak na ceny potravin, protože to odpovídá tomu, že prostě je tady vyšší cena půdy. A za třetí si tím snižujeme potenciál k tomu, abychom na té půdě skutečně dělali to, co bychom měli, to znamená suroviny k výrobě potravin. Mimochodem, ještě další věc, která je úplně modelová, je konflikt vlastně mezi, řekněme, rozvojovým a vyspělým světem, který toto zneužití půdy přináší. Protože my si tady jako bohatá část více vyspělé společnosti říkáme, jak výborně jezdíme na tu řepku a na líh z obilí a nebo z cukrovky a tak. A já jsem viděl jsem to na vlastní oči a slyšel jsem to na vlastní uši v Egyptě. To bylo zrovna v té době, kdy se tam docela řešilo nedostatek obilí a oni říkali, oni to totiž vnímají úplně jinak. A myslím, že daleko přirozenějíc, správnějíc, prostě jakoby jsou blíž k té přírodě. A říkají, no, vy za to, co vypěstujete pro jednu nádrž vašeho auta, tak my jsme za to tady jeden člověk rok žije. A to si myslím, že je něco, co je opravdu velmi jiný přístup k tomu využití a vlastně to vytváří napětí mezi civilizovaným rozvojovým světem a třeba i tohle může být nějaká rozbuška.
Já uvedu možná dva údaje. Jo, v Číně, ale i ve Vietnamu na jednoho člověka připadá 0,1 hektaru orné půdy. Dochází teďka k těm klimatickým změnám, to znamená, snižuje se to, roste počet Číňanů, Vietnamců a dalších lidí. To znamená, ten výhled není dobrý. Další věc, o který se málo mluví, jsou dopady na lesní půdu. Jo, jako dopravy, představte si, že začíná jako vysychat, začínají vysychat lesy, maloučko, začíná se oteplovat, měřítku 20, 30 nebo 50 let. Co to udělá se smrkovými monokulturami? Já si myslím, že to řešení je vlastně hrozně jako jednoduché a že ho vnímáme na Šumavě. Na Šumavě byl dělán výzkum a ukázalo se doopravdy, že v posledních zhruba 15 letech jsou místa nebo jsou regiony, kde hladina spodní vody zaklesává. To znamená, ten les je oslabený nejenom těmi kyselými emisemi, ale je oslabený taky nedostatkem vody a je o maloučko teplejc, což ten smrk nemá vlastně úplně rád. Takže do takto připravené jednak monokultury, jednak oslabené, snadno vlítne kůrovec. A teďka, co to udělá třeba za těch 50 let, když bude o půl stupně víc a budou třeba periodická sucha dvou nebo prostě tří leta. Tohle to zamává se všemi smrkovými kulturami, které dneska sázíme. Já si myslím, že lesní plány do budoucna by měly být orientovány už na nové podmínky, protože to trvá nějakých těch 80 let, že, než ten strom vlastně vyroste. Tohle já vidím jako docela jako podstatnou věc a navíc teda v tom suchu, my to známe z Řecka a odjinud, doopravdy stačí o něco málo suší počasí nebo teplejší a zvyšuje se počet lesních požárů. A ten vztah je docela jako jednoznačný, funguje jako velmi jako dobře, 0,1 stupňů Celsia navíc znamená tolik a tolik požárů navíc.
A jsou ty plány do budoucna na výsadbu nových lesů, stromů orientovány tak, aby počítali s novým počasím, s jinými podmínkami?
Ale ne, teď my přece myslíme ty 2 roky dopředu, že? Nebo 4 roky dopředu. Jak by mohli?
No tak ale malilinko zvyšujeme podíl listnáčů v těch jehličnanech, ale jde to hodně pomalu. A přesně jak říká pan Cílek, obmítí je 80 let jenom u smrku a to je nejrychleji rostoucí, když pominu modřín, vlastně náš strom, takže prostě musíme opravdu myslet hodně dopředu.
Pane Cílku, vy jste svého času říkal, že Evropu postihlo 660 krizí za posledních 200 let. Znamená to, že tato bude další, 67. anebo je to tentokrát opravdu už trochu jiné?
No je to jiné, protože tenhle jsem výpočet dělal, že jo, profesor Rogov a zabýval se tím, jak dlouho trvá průměrná krize, jak často jsou a on bral různé krize v různých částech Evropy. Teďka ten svět je jako propojenější. Jo, ale když se podíváte na doopravdy velké ekonomické krize, 1811, velké zadlužení země, redukuje se množství měny na 20%. 1873, krize z nadvýroby, většinou se to označuje, příliš mnoho zboží, příliš malá kupní síla obyvatel. Jestli vám to něco připomíná, mě teda jo. 1917, následkem válečných událostí, ale ty válečné události jsou zase následkem určitého politického sociálního pnutí ve společnosti, rostou ceny potravin v Čechách o 500%, o 700% a máme případy smrti hladem teda, kdy to bylo poslední měnová reforma 1953, zase redukce na nějakých jako 20%. To znamená, máme tady ekonomické krize přicházejících každých 40 nebo 60 let. Já tím nechci nic říct, ale jenom, že je určitá pravděpodobnost, že se prostě přibližujeme další krizi, protože ten rok 2008 přeci jenom ještě nelze brát jako krize, protože ještě stále toho jídla je dost a je čím topit. Krize je doopravdy z hlediska té minulosti, když už doopravdy jako šlo o krk. Není to tak dávno, tuším 1772, poslední velký hladomor v Čechách, pokud se nepletu, 250 000 mrtvých lidí. Jako docela jako šílený. To nejsou události, které by se staly někde v pravěku. Jo, tam poměrně snadno ještě dohledneme.
Na druhou stranu, v průběhu středověku jenom v Evropě bylo více než 90 hladomorů. A Evropě se daří dobře. Je to tedy normální cyklický jev?
Krize určitě různého typu, včetně klimatických, jsou určitě nějaký, já bych řekl, kvasicyklický, jakoby cyklický jev, protože prostě všechno jde po té sinusoidě prostě nahoru a dolů a pravděpodobně není jiná šance. Teďka ta šance, ale to nebezpečí i šance je právě v té globální propojenosti nebo evropské propojenosti. Dojde-li ke krizi třeba ve Francii, jo, což je docela pravděpodobné, nebo v Itálii, tak se pravděpodobně přeleje do celé Evropy. Ale taky zároveň říká, že bude-li hlad v jedné části Evropy, tak zbytek Evropy to vykreje. Jo, to znamená, tato jako globalizace a vytváření větších celků, ale jenom prostě do určité míry, přináší jak ohrožení, tak i možnost nápravy.
Tam možná ještě k té propojenosti toho světa bych přece přidal ještě tu skutečnost, že ona se ani nemusí v nějaké jiné části světa projevit ta krize, ale už jenom ta komunikační propojenost, že vlastně vzniká psychologické nějaké očekávání, nějaká panika, tak vlastně to vede k tomu, že dřív by se to lidi ani nedověděli, ale dneska se všichni dovidí všechno ve vteřině. Teď samozřejmě ta informace jsou vlastně v velkém konkurenčním tlaku, čili k tomu, aby ta informace se prosadila, se obvykle nějak nadsadí, čili ta skutečnost je trochu jiná, obvykle ne tak zlá, jak se ovšem o ní referuje. A výsledkem je, že se prostě zbuzuje ta panika, nerealistická očekávání, prostě zase klasik říká, svět chce být klamán, asi chce, ale ta globalizace k tomu nesmírně přispívá a nemusí úplně jít přímo o krizi, jenom prostě ten psychologický efekt, ta panika ji vlastně vytvoří, aniž by k tomu byly vlastně úplně reálné podmínky.
Vy jste teď řekl, že v rámci globalizace se všechno dozvíme ve vteřině, ale přesto mohu zodpovědně říct, že takto koncentrovaná sdělení, plná informací, jaké jste mi právě teď poskytli vy, zase tak často z médií neslyším. A já se vlastně v tuto chvíli ptám, možná stejně jako mnozí posluchači, vyvolávám paniku, anebo naopak jako reálně hodnotíme situaci?
Hodnotíme situaci, my jsme nelhali, nevybírali jsme nějaká fakta, oba jsme říkali, co si myslíme a myslím, že to je i prostě slyšet z toho našeho hlasu. To já bych řekl ještě jednu věc. Já už jako několik let čekám na mariánské zjevení. A proč, že jo? Protože vždycky, když je společnost v ohrožení, tak k tomu dochází. Já jsem to zažil v Egyptě prostě, kdy doopravdy mezi Kopty před několika lety byla celá řada zázraků, kdy třeba 10 000 koptů pozoruje mariánské zjevení na takovém jako vošklivém betonovém jako kostelem. Medjugorje je další vlastně příklad, že jo, jakoby, jo, já si to vysvětluju teda úplně tak jako přízemně, že lidi tušej, jo, v hloubi bytosti nebo v hloubi kolektivní bytosti, že se něco děje a tak to prostě pak nějakým způsobem jako vidějí. Nehodnotím, jestli je to pravý. A minulý týden, co se stalo? Od mých katolických přátel, také shodou okolností z Moravy, že odkud jinak, jsem dostal prostě takový jako mail, že tehdy a tehdy se všichni musíme spojit k tiché modlitbě, protože Matka Boží v Medjugorje prorokuje válku. To znamená, opět se tady ocitáme v takové té barokní situaci, kdy začínají působit síly toho strachu, síly hříchu, síly obav, síly, které přicházejí z jiných století. Zase neříkám, že to dobře nebo špatně. Jo, já to beru jenom, jakože to je vždycky určitý mezník, kdy staré, často iracionální strachy se začínají zmocňovat společnosti. A to je ta doba, do které teďka právě dozráváme.
A je v té době dobré říkat to, co říkáme, informovat nebo chlácholit?
O ne, podívejte se, tím, že říkáte realistickou situaci, tak chlácholíte. Protože lidi rozeznají, to chlácholení nebude povodeň, jo, a načež následuje okamžitý úprk do člunu teda, jo, to ne, jo. To, co já tady říkám, říkám to proto, je, abychom, protože nejsme imunní proti vlnám těch starých strachů, jo, nebo něčeho prostě, co se doopravdy děje v hloubi kolektivní bytosti, abychom byli na to připraveni, abychom byli schopni reflektovat, Jo, jestli je to doopravdy takový duševní vichr, jo, nebo taková nějaká prostě temná tsunami uvnitř té kolektivní psyché, a tím, jak to reflektujete, jak si toho všímáte, tak to zároveň regulujete.
Já mám pocit, že o těch věcech se dlouho moc nemluvilo. Nyní se o nich mluví, ale ne možná vždy tím správným směrem. Takže kdyby to přispělo, ta naše dnešní diskuze, k tomu, že se pár lidí zamyslí nad tím, že by bylo třeba něco změnit, tak by to bylo bezva, a když ne, tak třeba příště.
Pane Cilku, my se tady bavíme o suchu. Vy očekáváte mariánské zjevení. Ano. Já jsem se dočetla, že na Turzovce vyschl ten jeden svatý pramen. To by mohlo stačit?
Ne, to nestačí. Tady opravdu musí být síla temného strachu, jako která zachvátí hlouby vaší bytosti. Já to znám dobře z popisu teda těch jako minulých, ty chiliastický nálady a podobně, těch jako minulých dob. Ne, my jsme tady v jiné pozici. Vy nám dáváte otázky, víte, proč je dáváte, a my vám na ně odpovídáme tak upřímně a s takovou znalostí, jakou prostě jako dovedeme. A pokud to někdo poslouchá, tak to poslouchá proto, že tuší, že ten svět není ve 100% pořádku teda. A poslouchá to pravděpodobně proto, že se buď to chce vyhnout tomu extrému, nebo chce s tou věcí prostě něco dělat. Jinak už by to dávno vypnul, že jo. Ale má zkušenost toho je taková, že když se o krizích mluví rozumným tónem, tak to ty lidi uklidňuje. Protože to právě převádí takový ty obavy, takový ty úplně nejasný, jo? Takový ty, co člověk zahání, tak je to převádí do rozumu, kde už to můžete jednak zpracovat, a jednak do rozumu, kdy s tím můžete něco málo dělat. Prohloubit si studnu třeba.
Pánové, na mé práci je hezké nejenom to, že se dozvím věci, které jsem netušila, ale já sama nikdy nevím, jaké bude rozuzlení toho pořadu. A dnešní závěr bych opravdu nečekala. Moc vám děkuji za vaše informace, za vaše prognózy i za vaše sdělení, která nebyla pustým chlácholením. Děkuji mnohokrát.
Nemáte zač. Naschledanou.
Naschledanou.
Milí posluchači, příště se zvláštním velvyslancem pro energetickou bezpečnost budeme věnovat tomu, zda si poradíme i v případě, že bychom přišli o dodávky ruského plynu. Václav Bartuška řekne mimo jiné i to, zda jsme my občané vlastně připraveni na to, aby s námi politici a odborníci mluvili na rovinu.
Protože základní očekávání české, ale i německé nebo britské veřejnosti je, že se bude mít stále lépe, že ta konjunktura posledních 60 let bude dál a dál pokračovat. A říkat lidem, že se možná i děti budou mít o něco hůř, než se mají oni sami, to není způsob, jak vyhrát jakékoliv volby.
V čem je podle něho největší slabina dnešní společnosti?
Uvědomují se lidi vůbec, kolik věcí okolo nás je závislých na vysokých technologiích, které chápe stále méně lidí mezi námi? Tam vidím největší slabinu dnešního světa.
Pro ty, kdo vidí práci našich politiků jen v černých barvách, bude asi překvapením, že v některých bezpečnostních ohledech jsme prozíravě pokročili dál než řada jiných zemí.
Tak nás už ten test v roce 2009, myslím, vyzkoušel na jedničku, protože tady v České republice nebylo žádné snížení odběru plynu. Díky zásobníkům jsme zvládli všechno, dokonce jsme zvládli během jediného dne reverse na Slovensko, zásobovali jsme západní Slovensko v těch nejtěžších dnech.
Milí posluchači, už víte, co vás příště čeká. A pokud máte nějaké nápady či zaručené recepty, tak nám je pište na webové nebo facebookové stránky Kupredu do minulosti. A nebo volejte na náš záznamník s číslem 22 155 24 68. Martina Kuciánová se na vás těší opět za týden v úterý v 18.30 na Dvojce. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.